Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές.
Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας από τα ενεργειακά. Θα ρωτήσω πώς βλέπετε αυτές τις συμφωνίες. Τη συμφωνία για τον κάθετο διάδρομο από τη μία και τη συμφωνία με την Σεύρον για τις γεωτρήσεις νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης από την άλλη. Αν συμμερίζεστε τις ανησυχίες του πρώην Πρωθυπουργού του κυρίου Σαμαρά και γενικώς τι αποτύπωμα βλέπετε ότι θα έχουν αυτές οι συμφωνίες και γεωπολιτικά αλλά και οικονομικά για τη χώρα μας.
Κοιτάξτε, υπάρχουν προϋποθέσεις να υπάρχει θετικό αποτύπωμα. Προφανώς θα πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες. Θα επιφυλαχθώ για το εάν τελικά θα έχουν θετικό αποτύπωμα. Λέω ότι υπάρχουν οι θετικές προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση γνωρίζετε και ότι από τη θητεία της δικής μας διακυβέρνησης ήταν διακηρυγμένο στόχος της εξωτερικής μας πολιτικής να καταστεί η Ελλάδα ένας κόμβος και για την ενέργεια και για τις κληροκοινωνίες και για τις μεταφορές. Πρέπει να υπηρετηθεί με συνέπεια αυτή η στρατηγική και με τα μάτια μας 14 για το ευμετάβλητο των διαθέσεων μεγάλων δυνάμεων. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ, νομίζω. Πρέπει να είμαστε στις μύτες και η εξωτερική μας πολιτική και η πολιτική της άμυνας, να παρακολουθεί τις εξελίξεις στενά.
Αυτό το ευμετάβλητο θα το προσυπογράψω ιδιαίτερα με τη σημερινή κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.
Κοιτάξτε, οι μεγάλες δυνάμεις είναι μεγάλες δυνάμεις. Δεν είναι ούτε έχουν ένα δομικό φιλελληνισμό, ούτε δομικό φιλετουρκισμό, ούτε απριόρι θα πάρουν θέση υπέρ ή κατά των συμφερόντων της Ελλάδας στο μείζον ζήτημα εξωτερικής πολιτικής, το οποίο εμάς μας αφορά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να είμαστε ισχυροί και διπλωματικά και επιχειρησιακά, να αξιοποιούμε τη γεωγραφική θέση της χώρας στο έπακρο και με πολύ μεγάλη προσοχή να κινούμαστε διεθνώς και να μην αφήνουμε παράθυρα ούτε χρονικά ούτε χωρικά για μη εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.
Τώρα.
Οι χαραμάδες αυτές ευνοούν το θορυβούντα γείτονα εξ Ανατολών.
Τώρα, έρχομαι στο άλλο θέμα που απασχόλησε την επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες για να ζητήσω ένα σχόλιο σας. Μιλώ για το επεισόδιο στο νοσοκομείο της Νίκαιας με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
Ναι, εδώ έχουμε μια κατασκευή από τον κύριο Γεωργιάδη.
Γιατί λέτε κατασκευή, δεν ήταν εκεί και τον εμπόδισαν να μπει.
Θα σας πω, ο κύριος Γεωργιάδης είναι ένα σημαντικό εργαλείο στη Νέα Δημοκρατία, στην φαρέτρα την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία τον έχει βάλει μπροστά για να υλοποιεί μια ατζέντα μίσους και ιστορικού αναθεωρητισμού. Αυτή είναι η ουσία. Δεν υπήρχε, θα σας έλεγα, άλλο.
Πιστεύετε δηλαδή ότι δημιουργεί τεχνητά πόλωση?
Ειδικά το συγκεκριμένο είμαι απολύτως πεπισμένος. Μάλιστα στη σκιά των αποκαλύψεων των φωτογραφιών των 200 εκτελεστέντων των κομμουνιστών της Κεσαριανής. Διότι αυτό το γεγονός αμφισβητεί δομικά, θα σας έλεγα, σπάει τη ραχοκοκαλιά του μετεμφυλιακού ακροδεξιού αφηγήματος για το τι συνέβη στη σύγχρονη πολιτική ιστορία. Δεν είναι όλη η συντηρητική παράταξη σε αυτή την αντίληψη. Εγώ θέλω ως προοδευτικός άνθρωπος, ως αριστερός άνθρωπος, να δω τη συντηρητική παράταξη να αποβάλει από τις αφηγήσεις της, τις αφηγήσεις του μετεμφυλιακού κράτους. Είναι μια χρυσή δυνατότητα και ευκαιρία να απομονωθούν οι φωνές του μίσους, να βρουν οι ήρωες της Κεσαριανής τη θέση τους, ακόμα και με μνημείο, με μέρημνα του Υπουργείου Αμήνης, διότι για την άμυνα της χώρας αγωνίστηκαν, να πάρουν τη θέση τους στα βιβλία της ιστορίας.
Πάντως θέλω να σας κάνω την ιστορική υπενθύμηση, ότι το μνημείο στην Κεσαριανή υλοποιήθηκε επί κυβέρνησης Κώστα Καραμαλή.
Απολύτως.
Και Υπουργού Προκόπη Παυλόπουλου.
Απολύτως, και θα το υπογραμμίσω αυτό, παραπέμποντας στη φράση που είπα μόλις πριν από λίγο. Δεν είναι όλη στη συντηρητική την παράταξη ίδια. Προφανώς με την τόλμη του Κώστα Καραμαλή και του Προκόπη Παυλόπουλου έγινε το μνημείο. Με πρωτοβουλία της δικής μας κυβέρνησης, το σκοπευτήριο της Κεσαριανής πέρασε στα χέρια του Δήμου και δεν έχει ανάγκη η ελληνική δημοκρατία τις ακροδεξιές αφηγήσεις, οι οποίες πάνε μέχρι τις παρυφές του ξεπλύματος των δοσιλόγων. δεν τις έχει ανάγκη ούτε η συντηρητική παράταξη αυτές, πολύ περισσότερο η δημοκρατία μας.
Ναι, πάντως εκεί του κλείσαν το δρόμο.
Ναι,
πήγε,
ναι,
πήγε να μπει στο νοσοκομείο και του κλείσαν το δρόμο.
Δεν είμαστε
αυτό,
τώρα,
αυτό δεν, ναι, είναι, ναι, δεν είναι δημοκρατικό δικαίωμα κανενός αυτό.
Είμαστε,
να απαγορεύει στον υπουργό να επισκεφθεί το νοσοκομείο.
Είμαστε χτεσινοί, του λέω του κύριου υπουργού. Ο κύριος υπουργός προκάλεσε αυτή την κατάσταση για να βγει να κάνει, δείτε τη δήλωσή του με λεπτομέρεια, ότι οι φασίστες και οι κομμουνιστές είναι το ίδιο. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει μια πάρα πολύ συγκεκριμένη στόχευση. Είναι ολόγιμη.
Αυτό δεν το λέει, δεν το λέει μόνο ο Γεωργιάδης, το λέει και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.
Είναι οδυνηρό πάντως για την ελληνική δημοκρατία να επικρατήσει αυτή η αντίληψη. Είναι οδυνηρό, πώς να το κάνουμε. Οι κομμουνιστές αγωνίστηκαν για την απελευθέρωση της πατρίδας και οι φασίστες ήταν στο πλάι των κατακτητών. Και η χώρα μας υπέφερε. Αυτό το πράγμα δεν αλλάζει τώρα. Πώς να το κάνουμε. Όσο και να στήσει επεισόδιο ο Γεωργιάδης, δεν αλλάζει. Να τον βάζει κάθε εβδομάδα ο Μητσοτάκης να πηγαίνει και σε ένα νοσοκομείο να προκαλεί. Ένα νοσοκομείο το οποίο το έχει αποψηλώσει από ιατρικό προσωπικό και πήγε να εγκαινιάσει ένα από τα τέσσερα πράγματα τα οποία έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια. Εντάξει, υπάρχει και ένα όριο, ας πούμε. Δεν μπορεί να παίζει με την νοημοσύνη μας. Στο κέντρο αυτής της αντίληψης όμως βρίσκεται, σας λέω, ο ρόλος που παίζει ο Άδωνης Γεωργιάδης μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Μέχρι πρότινος ήταν οργανικό κομμάτι του σχεδιασμού και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ελπίζω με αυτή τη συγκλονιστική αφορμή να εγκαταληφθούν αυτές οι ιδεολογικές συντεταγμένες.
Λοιπόν, δέχομαι εδώ μηνύματα από ακροατές στα οποία δεν θα ανταποκριθώ, γιατί ζητούν να θέσω ερωτήματα για την περίοδο του εμφυλίου. Δεν θα το πράξω. Δεν θα το πράξω.
Ακούστε, θα πω το εξής.
Δεν θα το πράξω. Δεν θα ρωτήσω γι' αυτά.
Μην το πράξω.
Ειδοποιώ τους ακροατές μου ότι δεν θα θέσω ερωτήματα για την περίοδο.
Και για τον εμφύλιο, να μιλήσουμε και τις πληγές του και για την αντίσταση και τον συλλογισμό. Θα είναι θετικό για τη δημοκρατία μας.
Είμαστε στο 2026.
Ναι, αλλά.
Αυτό λέω. Είναι θετικό να τα υπερβούμε όλα αυτά.
Να τα υπερβούμε.
Να προχωρήσουμε μπροστά.
Μπράβο. Αν όμως και οι άνθρωποι που είναι πολύ περισσότερο σε θέσεις ευθύνης προσέχουν και τα λόγια τους. Δεν θα κάθεται η αριστερά να ακούει και να καταπίνει συκοφαντίες για την ιστορία της και για την προοπτική της. Αυτό έχει τελειώσει και αν το ξέρει πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει εξτομίσει πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να βγαίνουν από πρωθυπουργικά χείλη και βεβαίως ακροδεξιοί, ας πούμε, υλοποιητές και γόνοι χουντικών καταβολών όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν γίνεται όταν η αριστερά.
Δεν είναι γόνος χουντικών ο Άδωνης Γεωργιάδης.
Ο Άδωνης Γεωργιάδης υπηρέτησε τον πολιτικό επίγονο της Χούντας που λεγόταν Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Και δεν χάνει ευκαιρία να μας πείθει
ότι. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός ιδρύθηκε από πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας,
ναι, ναι, ναι,
σας θυμίζω, τον κύριο Καρατζαφέρη.
Ναι, 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 εντάξει. Δεν είναι.
Άλλα κόμματα ήταν οι επίγονοι της Χούντας, η ΕΠΕΝ κλπ.
Η πολιτική επίγονη της Χούντας στην δεκαετία του 2000 ήταν ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Εντάξει, αυτό είναι απολύτως καταγεγραμμένο.
Να μην κάνω την υπενθύμηση ότι έλαβε μέρος σε κυβέρνηση μαζί με τα κόμματα και της κεντροαριστεράς.
Να την κάνετε, γιατί ήταν οδυνηρό. Εκεί κανονικοποιήθηκε η ρητορική τους.
Λοιπόν, πάμε τώρα στην αντιπολίτευση.
Πάμε, ναι.
Αυτός ο απόλυτος κατακερματισμός, ο οποίος χωρίς αμφιβολία θα χειροτερεύσει το επόμενο διάστημα, καθώς προστίθενται, όπως όλα δείχνουν, και τουλάχιστον δύο νέα πολιτικά κόμματα. Πού οδηγεί, μήπως οδηγεί στην ενδυνάμωση την εκλογική της Νέας Δημοκρατίας και πάλι.
Εάν δεν κάνουμε κάτι
και τι
και
πρέπει
γρήγορα,
να γίνει, κύριε Παπά.
Εάν δεν κάνουμε κάτι γρήγορα και τολμηρά, τα πράγματα θα παραμείνουν όσο έχουν. Μία γενική εικόνα η οποία καταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, λίγο πάνω, λίγο κάτω, και οι ευθύνες θα είναι τεράστιες. Εγώ θέλω να επαναλάβω αυτό που είπε και χτες ο Σωκράτης Οφάμιλος, ότι πρέπει να περάσουμε στις πράξεις συνεργασίας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να δεσμευτεί με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις και τις κάλεσε μάλιστα άμεσα στο ίδιο τραπέζι για κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Είναι μια πρόταση σαφής, τολμηρή, μια πρόταση υπέρβασης και ο καθένας αναμετράται με την ευθύνη του. Διότι αριστερό είναι ό,τι ενώνει στη δική μας την αντίληψη. Ας πούμε τώρα, ήταν αρνητικό το τελευταίο γεγονός ότι δεν καταφέραμε με το Πασόκ να έχουμε κοινή πρόταση για το.
Στην εξεταστική. Ναι, αυτό δείχνει μια εικόνα απόλυτου κατακαιρματισμού.
Ναι, και
όταν σε ένα τέτοιο θέμα δεν καταφέρνουν να συνεννοηθούν μεταξύ τους τα μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τώρα, η ερώτηση είναι, υπάρχει κάποια προοπτική? Μπορεί να περιμένουν κάτι οι άνθρωποι που ανήκουν στον ευρύτερο κέντρο αριστερό χώρο, στη λεγόμενη Δημοκρατική Παράταξη, ή θα οδηγηθεί πάλι ως πρόβατο επισφαγή στις εκλογές?
Απευθυνόμενος στον κόσμο ο οποίος προσδοκά να υπάρξει τέτοια προοπτική, του λέω να αγκαλιάσει την πρόταση που καταθέσαμε. Να αγκαλιάσει την πρόταση που καταθέσαμε, να πιέσει σε όλα τα πεδία, σε όλα τα επίπεδα, με όλους τους τόνους, όλες τις πολιτικές δυνάμεις να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να τελεσφορήσει αυτό που με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια διατύπωσε στη συνέντευξή του εχθές ο Σωκράτης Φάμελος.
Υπάρχει πιθανότητα να δούμε το επόμενο διάστημα επανένωση, να το πω έτσι, του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή επιστροφή των στελεχών της νέας αριστεράς ή ενός μεγάλου τμήματός τους στον ΣΥΡΙΖΑ?
Κοιτάξτε, έγινε μια διάσπαση το 23. Οι συνθήκες και οι λόγοι οι οποίοι την προκάλεσαν δεν υφίστανται. Άρα μια τέτοια κίνηση έπρεπε να έχει γίνει ήδη από προχθές.
Και ο διάλογος με το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτός? Θα μπορούσε εκεί να βρεθεί ένας κοινός τόπος?
Και τι ρόλο
θα παίξει η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή, ο οποίος προετοιμάζεται για την ίδρυση νέου φορέα?
Η πρόσκληση η οποία απίθυνε ο Σωκράτης Φάμελος προφανώς αφορά και τον Αλέξη Τσίπρα. Η πρόσκληση προς το ΠΑΣΟΚ, με δεδομένη την άρνησή του, βεβαίως ισχύει, αλλά τη λαμβάνουμε και υπόψη μας. Δεν θα κάνουμε ότι δεν ακούσαμε, προφανώς. Δεν κλείνουμε εμείς τις πόρτες, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός που θα κλείσει την πόρτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει την ανάγκη να συμβεί αυτό και καλούμε τους προοδευτικούς πολίτες να ενισχύσουν σε όλα τα επίπεδα αυτή την πάρα πολύ σαφώς διατυπωμένη πρόταση.
Τώρα, πολλοί λένε ότι την επόμενη μέρα, μετά την ίδρυση του νέου κόμματος, του κόμματος Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα εξακολουθήσει να υπάρχει και ορισμένα από τα σημερινά του στελέχη θα μείνουν εκεί στην πρώτη γραμμή. Παίζει αυτό το σενάριο? Παίζει ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπρα απέναντι με άλλο κόμμα?
Δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη εάν δεν φτάσουμε στη συνθήκη της συνολικής και γενικευμένης συνεργασίας. Καθίστε να λάβει την ευθύνη του. Θεωρώ ότι με την τολμηρή τοποθέτηση του Σωκράτη Φάμελου ο ΣΥΡΙΖΑ την έχει αναλάβει την ευθύνη, είναι ακόμα συντεταγμένο. Με συντεταγμένο τρόπο θα πάρει τις αποφάσεις του, με συντεταγμένο τρόπο θα πάει και στην εκλογική μάχη και θα αγωνιστεί για να τελεσφορήσει η πολιτική του πρόσταση για μια ευρεία προοδευτική συνεργασία.
Την πολιτική προσπάθεια της Μαρίας Καριστιανού, πώς τη βλέπετε, κύριε Παπά?
Νομίζω ότι τοποθετείται κάθε φορά που βγαίνει στα δεξιά του πολιτικού φάσματος. Είδα κάποια αποσπάσματα, ομολογώ δεν την είδα ολόκληρη, αλλά δεν θα αποφύγω να τοποθετηθώ.
Η κριτική της ήταν σε μεγάλο βαθμό προς τον Αλέξη Τσίπρα.
Ισχύει αυτό. Ήταν μια κριτική η οποία...
Προς την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
ήταν μια κριτική η οποία ταυτίζεται με όσα λέει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, έβαλε το θέμα του υπερθαμίου. Θέλω να της θυμίσω ότι και τα ΕΛΤΑ και η ΕΙΔΑΤ και ο ΣΕ και η ΔΕΗ ήταν προς ιδιωτικοποίηση με την προηγούμενη κυβέρνηση και με τη δική μας κυβέρνηση δεν ιδιωτικοποιήθηκαν. Όποιος θέλει να ιδιωτικοποιήσει δεν χρειάζεται υπερταμείο. Άρα είναι μια τετριμένη, μια χιλιοϊπωμένη κριτική που σηματοδοτεί την πολιτική της επιλογή. Και το ενδιαφέρον το δεύτερο που θα σας έλεγα και έχει αξία και οι ακροατές μας να το αξιολογήσουν, είναι ότι επανήλθε στη χρήση των όρων αριστερά και δεξιά για να κατατάξει πολιτικές δυνάμεις. Δηλαδή είπε ότι ο Τσίπρας ήταν αριστερός για παράδειγμα, η κυβέρνησή του έκανε δεξιά πράγματα, ας πούμε. Άρα εκφεύγει της αρχικής της τοποθέτησης ότι αυτές οι έννοιες δεν έχουν νόημα και χρήση πλέον και de facto τις χρησιμοποιεί. Άρα και η ίδια δεν μπορεί να αποφύγει να τοποθετηθεί σε αυτόν τον άξονα και τοποθετείται προς τα δεξιά σαφέστατα, νομίζω.
Ναι, άφησε και ανοιχτούς λογαριασμούς η συνέντευξη αυτή, γιατί είπε ότι δέχτηκε πρόταση να γίνει υπουργός δικαιοσύνης.
Αυτά είναι ενδιαφέροντα πράγματα, ναι. Να τα μάθουμε. Ναι, ναι. Νομίζω.
Ναι,
πρέπει οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να...
Πρέπει να δοθούν απαντήσεις, λέτε, για το ποιοι είναι αυτοί.
Βέβαια.
Θα σας παρακαλέσω να σας πάρουμε, γιατί έχουμε τίτλους ειδήσεων σε 4-5 λεπτά, για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Ευχαριστώ πολύ.
Το πρώτο σχόλιο που θέλω από σας, κύριε Υπουργέ, είναι... ο τρόπος είναι για τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώνονται οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ναι. Νομίζω ότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε ακόμα μία προσπάθεια συγκάλυψης. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε την πρότασή του. Θεωρεί ότι πρέπει να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες των υπουργών. Και εδώ ανοίγει το μείζον ζήτημα της αλλαγής του συντάγματος, κύριε Χατζηνικολάου. Διότι γίνεται η χρήση της δυνατότητας της μονοκομματικής πλειοψηφίας να κλείνει υποθέσεις. Και δεν πρέπει αυτή η κακή πτυχή του άρθρου 86 να συμπαρασύρει μία απαραίτητη πρόβλεψη για τη λειτουργία της δημοκρατίας μας, που είναι η δυνατότητα και υποχρέωση της Βουλής να διεξάγει έρευνα. Εδώ είμαστε και θα το δείτε, ο κ. Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να ψαλιδίσει και να κόψει τη δυνατότητα του Κοινοβουλίου να διεξάγει έρευνα, φοβούμενος ότι μία επόμενη Βουλή μπορεί να ανοίξει υποθέσεις και να διεξάγει κανονική έρευνα χωρίς να αποκλείει μάρτυρες, χωρίς να κλείνει υποθέσεις στο πόδι, χωρίς να κάνει ό,τι δεν είδε και κάνοντας την έρευνα σε βάθος όπως είναι η υποχρεωσή της.
Το δεύτερο σχόλιο που θα ήθελα να κάνετε αφορά το μεγάλο πρόβλημα των Ελλήνων που δυστυχώς απουσιάζει το τελευταίο διάστημα από τον πολιτικό διάλογο. Και μιλώ για το πρόβλημα της ακρίβειας. Έχει προτάσεις ο ΣΥΡΙΖΑ για το συγκεκριμένο πρόβλημα? Τι θα έκανε διαφορετικά σε σχέση με όσα κάνει η κυβέρνηση?
Πρώτον, θα μείωνε τους έμεσους φόρους. Έχουμε πλεονάσματα της τάξης των 12 δις περίπου και πλέον για το έτος που έκλεισε. Δεν είναι κάτι που τους διέφυγε. Δεύτερον, θα είχε βάλει πλαφόν κυρίως στα κέρδη των εταιριών ενέργειας, όπου εκεί είναι η βασική πηγή η οποία συσσωρεύει κόστη και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις, και αποτελεσματικούς ελέγχους σε όλη την αλυσίδα της αξίας και στους εισαγωγείς και βεβαίως στις εταιρείες εμπορίας. Είναι πάρα πολύ απλά πράγματα, δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Άλλες χώρες το έχουν κάνει, έχουν περιορίσει, θα σας έλεγα, το ποσοστό ενέργειας, ας πούμε, που εμπορεύεται από το χρηματιστήριο ενέργειας. Εδώ δυστυχώς έχουμε το 100% να πηγαίνει με αυτή την μέθοδο. Το μείζον δυστυχώς, και εδώ θα ήθελα να μπορώ να διαφωνήσω μαζί σας, αλλά δεν είναι εύκολο να το κάνω, υπάρχει το έλλειμμα μιας αξιοπιστίας ισχύως. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν λέμε πράγματα αυτονόητα, είναι ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για να πιστέψει ο κόσμος ότι είμαστε αρκετά ισχυροί για να τα εφαρμόσουμε.
Και το τελευταίο σχόλιο που θέλω να ζητήσω από σας, κύριε Παπά, είναι αυτό που αφορά την πορεία της υπόθεσης της τραγωδίας των Τεμπών προς τη δικαιοσύνη.
Ναι, καταρχήν πρέπει να ο κόσμος να δώσει ένα γροντερό παρόν στην συγκέντρωση για τα Τέμπη. Δυστυχώς η δικαστική εξουσία δεν έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Οι αιτιάσεις και οι δημόσιες δηλώσεις των συγγενών μας δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία. Και η ενδελεχής έρευνα και αναζήτηση ευθυνών και πολιτικών προσώπων παραμένει μια εκκρεμότητα.
Ευχαριστώ θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα σας. Καλημέρα.